ូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ក្រុងកន្ធើថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី21វិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ត្រូវនឹងថ្ងៃ13រោចខែកដិកឆ្នាំខាលចាត្វស័កពុទ្ធសករាជ2566កម្មវិធីយើងខ្ញុំរួមមានបណ្ដាដំណឹងសំខាន់សំខាន់លោកនេះនឹងមិនស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្លឹបអ្នកចូលនិវត្តន៍ទីក្រុងកន្ធើទើបចាត់តាំងសន្និបាតប្រជុំសកម្មភាពនយោបាយព្រឹត្តិការកំណត់ពេលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022លោកដាវជីងាអនុប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងកន្ធើអញ្ជើញចូលរួមនឹងរៀបការលទ្ធផលវគ្គប្រជុំទី4រដ្ឋសភានីតិកាល15ឲ្យជាង200សមាជិកនៃក្លឹបអ្នកចូលនិវត្តន៍ទីក្រុងនៅវគ្គប្រជុំរដ្ឋសភាបានអនុម័តឆ្លងបណ្ដាសេចក្តីសម្រេចតាក់ទងដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធានាការពារជាតិសន្តិសុខទឹកដីជាស្ដែងសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឆ្នាំ2023សេចក្តីសម្រេចស្ដីពីប្រៀងទូតថវិការដ្ឋឆ្នាំ2023និងសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការបែងចែកថវិការមជ្ឈមឆ្នាំ2023ក្រៅពីនេះរដ្ឋសភាក៏ពិនិត្យពិច័យអនុម័តវគ្គប្រជុំទី4រដ្ឋសភានីតិកាល15ជាមួយច្រើនខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ទន្ទឹមនោះរដ្ឋសភាក៏ដំណើរការចតសួរចំពោះ3រដ្ឋមន្ត្រីនិងអគ្គត្រួតពិនិត្យរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីបណ្ដាវិស័យកសាងព័ត៌មាននិងសាទរកម្មនាគមន៍ក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងចូលរួម24លើកយោបល់ពីគ្រោះនៅក្រមនិងនៅសាប្រជុំចូលរួមចតសួរដោយផ្ទាល់ចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាព័ត៌មានហើយភ្នាក់ឯកសារចតសួរចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមប្រតិបត្តិការបកភៈខណ្ឌនិនកាវអាស្រ័យដោយសមាមិត្តវុនត្រុងត្រឺអនុលេខាបកភៈខណ្ឌប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខណ្ឌនិនកាវតបធ្វើការជាមួយសាខាបកគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងការនិងអភិវឌ្ឍមូលនិធិដីខណ្ឌស្ដីពីលទ្ធផលអនុវត្តប្រាក់10ខែនៃឆ្នាំ2022សម្លឹងមករួម10ខែកន្លងសាខាបកគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងការនិងអភិវឌ្ឍមូលនិធិដីខណ្ឌនិនកាវតែមួយសំខាន់ប្រតិបត្តិការអប់រំនយោបាយសតិអារម្មណ៍មាន 100% បកជនរៀនសូត្រគ្រប់គ្រាន់បណ្ដាសក្តីសម្រាប់របបបាក់និងរដ្ឋ 100% បកជនអនុវត្តល្អការពិនិត្យចំណេះដឹងទ្រឹស្ដីនយោបាយក្នុងឆ្នាំ2022គណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងការមាន43សំណងក្រុមនោះមាន9សំណងក្នុងដំណាក់កាលបញ្ចប់12សំណងនៅដំណាក់កាលអនុវត្ត18សំណងបញ្ជូនឆ្លង4សំណងផ្ដើមកសាងថ្មីនិង12សំណងនៅដំណាក់កាលរៀបចំគម្រោងការមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍មណ្ឌលផ្សារក្រុងតើបានមន្ទីរកម្មនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនទីក្រុងកន្ធើពង្រីកជីងកសាងលើផ្លូវកាត់បានថាងតាមចំណុចសង្កាត់បុយហូងាខណ្ឌបិនធ្វីលើផ្ទៃដីជិត500ម៉ែត្រការ៉េមជ្ឈមណ្ឌលបានកសាងប្លង់និងអគារជាន់ខ្ពស់ជាមួយប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនគ្រឿងសម្ភារៈតានាស្ដីពីបង្ការរំលត់ឆេះបូកសរុបថវិកាកសាងជាតិ 11,000 លានដុល្លារពីថវិការដ្ឋគិតបំរុងដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023សំណងបង្ហើយនឹងដាក់ចូលប្រប្រាស់រយៈពេលបន្តមន្ទីរកម្មនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនទីក្រុងកន្ធើអាចបន្តពង្រីកជីងបណ្ដាភ្នែកនៃគម្រោងការចាត់ចែងគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍មណ្ឌលផ្សារក្រុងទប់ឆ្លងនោះជំនះស្ថានភាពប្រាំងស្ទះចរាចរណ៍ដោយដំកសាងប្រព័ន្ធចរាចរណ៍មណ្ឌលផ្សារក្រុងតាមទិសអរិយធម៌ទំនើបរៀបចំឲ្យការតមួកលេងកំសាន្តក្នុងឱកាសបន់ជួចឆ្នាំថ្មី2023ការិយាល័យគ្រប់គ្រងមណ្ឌលសាក្រមខណ្ឌនិនកាវទៅពង្រីកជីងសំណងកែប្រែលើកឋានៈឧទ្យានវាងវាងធូស្ថិតលើដងផ្លូវវាងវាងធូឧទ្យានវាងវាងធូកំណត់ពីស្ពានញីកាវដល់ស្ពានសូយាកនេតិនដែលចុះថយពីច្រើនឆ្នាំមកនេះអធិបតដល់សុភ័ណភាពមណ្ឌលសាក្រមនិងសកម្មភាពផលិតរៀងរាល់ថ្ងៃរបស់ប្រជាជនរស់នៅជាប់តាមឧទ្យានដែលមាន4ផ្នែកបានអនុវត្តនៅសំណងនេះនោះគឺកសាងមូលដ្ឋានសម្ភារៈនៅឧទ្យានដាំដំឈើបៃតងបំពាក់ចង្កៀងចាំងបំភ្លឺនិងចាត់ចែងនាវាឲ្យបណ្ដាមតយោបាយទេសចរទស្សនាបូកជ្រប់ថវិកាអនុវត្តជិត 7,000 លានដុំពីថវិការដ្ឋតាមផែនការសំណងអាចបង្ហើយក្នុងខែធ្នូឆ្នាំនេះបន្តសូមជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិ សមាគមជំរុញសិក្សាខេត្តយិនឡុងទើបចាត់តាំងពិធីផ្តល់អរូបករណ៍ផាំហុងវ៉ាវ៉ាងគៀកឆ្នាំ2022នៃឱកាសអនុស្សាវរីយ៍100ឆ្នាំទិវាកំណត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាវ៉ាងគៀក23វិច្ឆិកា1922 23វិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅពិធីដែលមាន271សិស្សនិស្សិតក្នុងខេត្តមានស្ថានភាពលំបាកសង្វាត់រៀនឆ្លងផុតលំបាកឈោងឈានឡើងក្នុងការរៀនសូត្រដែលបានទទួលអរូបករណ៍ក្នុងនោះជំរុញបញ្ញាគឺ88ប្អូនជំរុញសិក្សាគឺ183ប្អូនបូកសរុបអរូបករណ៍ជិត1000លានដុំពីប្រភពចលនានៃសមាគមជំរុញសិក្សារបស់ខេត្តសមាគមអ្នកកសិកម្មវៀតណាមសហការជាមួយធនាគារកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទវៀតណាមសមាគមអ្នកកសិកម្មទីក្រុងហូជីមិញសមាគមអ្នកកសិកម្មខេត្តថៅយ៉ាងទើបចាត់តាំងកម្មវិធីផ្តល់100ចំណែកអរូបករណ៍តម្លៃ1លានដងមួយចំណែកឲ្យសិស្សមានស្ថានភាពលំបាកនៅខេត្តថៅយ៉ាងជាក់ស្ដែងផ្តល់100ចំណែកអរូបករណ៍ឲ្យសិស្សនៅទីក្រុងវីថាន12អរូបករណ៍ក្នុងមួយអង្គភាពឲ្យបណ្ដាស្រុកវិធីចៅថាន់ចៅថាន់អាទីរួមខេត្តឡុងមីនិងទីក្រុងងាបៃផ្តល់15ចំណែកអរូបករណ៍ឲ្យបណ្ដាអង្គភាពបណ្ដាស្រុកឡុងមីភូមិហៀបទាំងស្រុងថវិកា100លានដុំអាស្រ័យដោយធនាគារកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទវៀតណាមឧបត្ថម្ភគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលជាតិប្រទេសចិនឲ្យដឹងកាលពីម្សិលមិញមួយអ៊ំអាយុ87ឆ្នាំនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងដែលស្លាប់ពីព្រោះ COVID-19 នេះគឺជាករណីស្លាប់ដំបូងអាស្រ័យដោយ COVID-19 នៅចិនក្នុងជាតិពេលកន្លងឆ្នាំកន្លងជិតនេះក្រោយពេលករណីបាត់បង់ជីវិតដែលបានរាយការណ៍នៅទីក្រុងសៀងហៃនៅខេត្តអូសភាក្នុងទិដ្ឋភាពប្រទេសនេះអនុវត្តធំពាត់តាំងតែងម្សិលមិញចិនប្រកាសដែលរកឃើញ 24,215 ករណីជ្រាបកូវីដ-19 ថ្មីក្នុង24ម៉ោងកន្លងស្ទើរទាំងអស់មិនមានអាការៈដែលមាន 286,197 ករណីជ្រាបកូវីដ-19 ដែលបានកត់សម្គាល់នៅប្រទេសចិនចាប់ពីពេលសត្វកូវីដ-2លេចឡើងដំបូងនៅទីក្រុងវូហាននាខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្នុងនោះមាន 5,227 ករណីស្លាប់ដែលបានរាយការណ៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទរទស្សន៍ក្រុងកង្កែបនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់ពីសំណាក់អស់លោកអ្នកនាងសូមលំអរកាយគ្រប់លាហើយសន្យាជួបវិញក្នុងកម្មវិធីលើក្រោយសួស្ដី